ក្នុងនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់សុស្ដីសំណប
់បាទសុស្ដីភារី
ចាសសំណប់តើកសែតខ្មែរដែលបានបោះពុំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះទៅ
បាទភារីកសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្ដើមចេញពីកសែតភ្នំពេញពោជាភាសាខ្មែរកសែតបានយករឿងរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសហជីពមកដាក់ជាចំណងជើងរឿងធំធំនៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្ម10មាត្រានៃច្បាប់ស្ដីពីសហជីពក្រោយពីមានសំណូមពរពីភាគីពាក់ព័ន្ធបាទតាមភ្នំពេញពោក្នុងអង្គប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានវត្តមានសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន107រូបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានអនុម័តទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែប្រែលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្ម10មាត្រានៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មតាមសំណុំពររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែប្រធានសហជីពម្នាក់គឺលោកប៉ៅស៊ីណាបានប្រកាសថាភ្នំពេញពោថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានទទួលយកគំនិតពីភាគីសហជីពដែលបានស្នើសុំឲ្យបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនោះទេលោកប៉ាស៊ីណាបានអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើនេះនៅតែបង្កការប្រឈមសម្រាប់សហជីពដដែលពីព្រោះវាមិនមានអ្វីកែប្រែខ្លឹមសារច្បាស់នោះទេរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនេះក៏ជាចំណងជើងរឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់កសែតភ្នំពេញពោជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះដែលនៅលើទំព័រមុខរបស់កសែតខ្មែរថាមិននោះវិញក្រៅពីបានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសហជីពហើយកសែតសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះក៏បានចុះផ្សាយដែរថាថាវិការជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2020ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តបាទតាមកសែតខ្មែរថាមរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃមិនសមនេះទើបតែបានអនុម័តថាវិការជាតិប្រមាណជា8កណ្ដាក់សញ្ញា2000លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយបាទតាមចំនួនថាវិការនេះគឺថាវិការជាតិបានកើនឡើង22%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019នេះយើងទៅមើលនៅលើទំព័រមុខរបស់កសែតខ្មែរដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញម្ដងនៅលើទំព័រមុខរបស់កសែតរស្មីកម្ពុជាក៏បានចុះផ្សាយពីការអនុម័តច្បាប់ថាវិការជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដែរក្រៅពីនេះកសែតបានចុះផ្សាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសានដោយកម្ពុជាមានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលនេះកម្ពុជាថ្មីក៏បានចុះផ្សាយពីកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះដែរប៉ុន្តែបានបោះមួយជំហានមុនរស្មីកម្ពុជាថាអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្រាប់រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយគំពីនិយមឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ខណៈដែលកសែតកោះសន្តិភាពបានចុះផ្សាយពីផ្លែផ្កាមិត្តភាពកូរ៉េបង្កើនកម្ចីសម្បទានពី350ដល់700លានដល់កម្ពុជាបាទតាមកោះសន្តិភាពកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េទើបតែបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន5ដែលក្នុងនោះឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្រោយកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺភាគីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានសន្យាបង្កើនកម្ចីសម្បទានពី350ដល់700លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ
ជាសំណប់ឲ្យក្រៅតែពីប្រធានរឿងសំខាន់សំខាន់ដែលសំណប់បានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះឃើញថានៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពគឺមានការចុះផ្សាយពីការបំបែកសំណុំរឿងចិនចាប់ជំរិតចិននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងតើសំណប់អាចលម្អិតបន្តិចបានទេនៅក្នុងប្រធានរឿងនេះចា៎
បាទភារីកាសែតកោះសន្តិភាពបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះយ៉ាងលោចថាអូក្រិដ្ឋជនចិនកិច្ចមិនរួចពីកណ្ដាប់ដៃប៉ូលីសខ្មែរបាទតាមកោះសន្តិភាពជនជាតិចិនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនចំនួន5នាក់ដែលចាប់ជនជាតិចិនដូចគ្នាធ្វើទរណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់100,000ដុល្លារត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលការិយាល័យព្រំដែនកម្រិតស្រាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីសាកសួរនិងចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចំណែកឯកសាររស្មីកម្ពុជានោះវិញបានចុះផ្សាយថានៅក្នុងរឿងនេះមានជនជាតិចិនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការចាប់ចម្រិតនេះពីរីក្រៅពីប្រធានរឿងខ្លួននេះរដ្ឋស្មីកម្ពុជាក៏បានចុះផ្សាយជាទស្សនៈបរិយាយលេខនេះថាទប់ស្កាត់អ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គួរតែចាប់ផ្ដើមពីអ្នក
សូមអរគុណវ៉ាសំណប់សម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយក្នុងនាមទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ